бідолашна із знатної сім'ї пішла в черниці. Аж тут з'являється Жевжик, таємно зустрічається з нею в монастирі, обіцяє дружитися, якщо вона погодиться з ним утекти, влаштовує якусь комедію вінчання, як вона розказує, і все таке інше. Тепер він накивав п'ятами, а вона чекає дитину. Але найстрашніше те, що коли вона потрапить у лапи до інквізиції, її чекає страхітлива, повільна смерть. Нещасно замурують у монастирську стіну. Вона прийшла порадитися і принесла замість платні свої срібні дрібнички. І ви їх взяли?
А то ж, я завжди беру платню. Але я відшкодував їх вагу золотом. А потім я підказав їй, де вона зможе сховатися від попів і перечекати, поки не скінчиться полювання на неї. Єдине, чого я не зробив, так це не сказав, що коханець найостанніший із мерзотників, що будь-коли з'являлися на вулицях Севільї. Але який сенс? Вона однаково його більше не побачить.
Тихо, стається, прийшла герцогиня. Це астрологічний варіант, де гороскопи і жезл. Ага, а кришталева куля? Спасибі. Тепер прикурити лампу, дай мені ту книгу і щезни. Я підкорився і ледь не зіткнувся з опасистою донною, яка у супроводі дуеньї боязко пробиралася темним коридором, щоб дізнатися про майбутнє із зірок і заплатити за це чимало золотих песо. Її вигляд так мене насмішив, що я на якийсь час забув про ту черницю і її прикрощі. Днів зо два по тому я йшов опівночі околицею міста. З'являтися тут в такий час вельми небезпечно, проте в мене було термінове доручення від мого господаря. До того ж я був озброєний, при мені була та сама шпага, що я її відняв у де Гарсія, і якою була вбита моя бідолашна мати. На той час я вже добре володів цією зброєю, бо брав уроки фехтування. Отож, я йшов неквапно, розмірковуючи про своє дивне життя, таке не схоже на те, що минало в долині Уейвні, і про багато інших речей. Я думав про Лілі, про те, що її переслідує мій братик Джефрі, примушуючи вийти за нього заміж, і про те, чи зуміє вона встояти перед його нахабством і волею свого батька. Ніч була чудова, я пам'ятаю її досі. Ті, хто знають Севілью, можуть підтвердити, що немає нічого чарівнішого від такої серпневої ночі, коли над старовинним містом сяє місяць, відбиваючись у широких водах Гвадалквівіру. Поки я так милувався місяцем коло парапету, знизу по сходинках піднявся якийсь чоловік і зник у темряві вулиці. Спочатку я не звернув на це уваги, але коли до мене долинули голоси, то озирнувся і побачив, що чоловік розмовляє з жінкою. Очевидно, це було любовне побачення. Подібні речі завжди цікаві, особливо для молодих, тому я мимоволі став спостерігати. Невдовзі я переконався, що коханці не виявляли одне до одного ніякої ніжності, особливо чоловік. Він увесь час підсторонявся і відступав назад, немов поспішав до човна, на якому, мабуть, приплив. Мене це здивувало, бо навіть на відстані і при світлі місяця я роздивився, яка гарна його кохана. Обличчя чоловіка я не бачив, ширококрисий капелюх затуляв його повністю. Поступово вони наблизилися настільки, що я розчув окремі слова. Кавалер все так само задкував, а жінка ступала за ним і благала. «Ні, не вірю. Ти не покинеш мене. Ти ж одружився, присягався, обіцяв. Невже у тебе стане совісті кинути мене після цього? Я відмовилася заради тебе від усього. Мені загрожує небезпека, адже я...» Тут вона перейшла на шепіт, і я не розчув останніх слів. «Мила моя», – заговорив чоловік, – «я обожнюю тебе, але ми маємо на якийсь час розлучитися. Не нарікай, Ізабело, ти й так мені багато чим зобов'язана. Я витягнув тебе із кам'яниці, я навчив тебе жити і любити. З твоїми чеснотами і красою ти, звичайно, зумієш отримати користь з цієї науки. Я не можу тобі дати грошей, бо у мене немає зайвих.
Але я дав тобі досвід, який вартує більше, ніж гроші. Серце мені крається з розпуки, бо нам доведеться на якийсь час розлучитися. Але, як то кажуть, там, де сонце яскравіше, поцілунки найпалкіші. А я поки... Але тут чоловік знову стишив голос, і більше я нічого не зміг розібрати. Коли він заговорив, мене охопив трем з голови до ніг. Ця сцена сама по собі була досить драматичною, але не це схвилювало мене, а голос, цей голос. Він нагадав мені... Ні, я, мабуть, збожеволів. О, не будь таким жорстоким, вигукнула жінка. Невже ти полишиш мене саму, знаючи, в якому я стані, яка небезпека мені загрожує? Благаю, візьми мене з собою, Хуане. З цими словами вона ухопила його за руку і пригорнулася до нього. Чоловік досить грубо відштовхнув її, але тут ширококрисий капелюх упав на землю, і місяць висвітлив його обличчя. Це був Хуан де Гарсія, власною персоною. Помилитися я не міг. Те ж саме жорстоке, порізане зморшками обличчя, шрам на високому лобі, тонкогубий, лукавий рот, гостра борідка, доля знову звела нас, і тепер або я його вб'ю, або він уб'є мене. Виступивши наперед, я оголив шпагу і зупинився просто перед ним. «Що таке?» – аж сахнувся він. «Схоже, у тебе, голубко, є охоронець? Що треба вам, сеньоре?» «Хуан де Гарсія, я з'явився, щоб помститися за вбиту жінку. Може, ви пам'ятаєте берег річки далеко звідси, в Англії, де ви зустріли одну знайому вам пані і залишили її мертвою? Якщо ви забули, то пригадайте хоча б цю шпагу, якою я вас уб'ю». І з цими словами я змахнув над головою шпагою, що колись належала йому. Господи, той самий англійський юнак. Так, я Томас Вінніфілд, який одухпелив вас і зв'язав. Тепер я хочу довершити те, що почав тоді. Захищайся, Хуане де Гарсія, інакше я заколю вас на місці. Коли де Гарсія це почув, він одразу став схожий на зацькованого вовка. Я бачив, що він не хоче битися і не з боягузтва, треба віддати йому належне, а із самобону. Як я дізнався згодом, він боявся зі мною битися, бо вважав, що йому судилося померти від моєї руки. Саме тому він і намагався вбити мене, коли зустрівся зі мною вперше. «Дуель має свої закони, сеньоре», – галантно вклонився де Гарсія. «Битися без секундантів та ще й у присутності жінки, якщо ви вважаєте, що я вас чимось образив, хоч я насправді не розумію, про що йдеться, і не знаю вашого імені, я зустрінуся з вами десь інде». Отак, відтягуючи час, він озирався, намагаючись знайти шлях до відступу. Але я увірвав його слова. «Я волію зустрітися з вами зараз. Захищайтеся, або я вас заколю». Тоді він оголив свою шпагу, і ми зійшлися. Сутичка була відчайдушною. Брязкіт сталі наповнив тиху вулицю. Іскри так і сипалися від клинків. Спочатку перевага була на стороні де Гарсія, бо лють засліплювала мене, але поступово я опановував себе і почав битися упевненіше. Я прагнув його вбити, і я знав, що вб'ю його, якщо нам нічого не перешкодить. Він був більш майстерним фехтувальником, ніж я. Але на моєму боці були справедливість і молодість. Поволі, крок за кроком, я тіснив його, і що упевненіше і небезпечніше ставали мої випади, то безладніше він захищався. Я вже двічі поранив його, один раз в обличчя, і притиснув спиною до проходу, що спускався до річки. Він більше не нападав, тільки захищався. І цієї миті, коли перемога була вже в моїх руках, сталася прикра несподіванка. Жінка, яка досі зі страхом спостерігала за нами, побачила, що її зрадливому коханцю загрожує смертельна небезпека, і вчепилася в мене ззаду, як кішка, відчайдушно, благаючи про допомогу. І тут де Гарсія встиг скористатися своєю перевагою, зробивши підлий випад, він майже проткнув моє праве плече. Тепер мені довелося захищати своє життя. Крики жінки привернули увагу стражників. Вони несподівано з'явилися з-за рогу свистками, закликаючи підмогу. Побачивши їх, де Гарсія швидко побіг до річки. Жінка теж кудись зникла, і залишився я сам один. Варта наближалася. Капітан із ліхтарем уже намірився схопити мене руків'ям шпаги. Я ударив по ліхтарю, він упав на бруківку, розбився і запалав, як багаття. Але я кинувся бігти, бо мені зовсім не кортіло опинитися перед міським судом за нічну бійку. Але, рятуючись від варти, я зовсім забув, що і ворог мій теж утік. Троє стражників погналися було за мною, проте вони були надто грядні і невдовзі підупали на силі. Пробігши з півмилі, я від них звільнився. Зупинившися, щоб перевести подих, я тільки тут згадав про де Гарсія, де його тепер шукати. Гірко було думати, що помста була така близька, і я знову схибив. Діставшися нарешті до будинку, я вирішив звіритися моєму господарю дону Андресу. Дотепер я йому про цю справу не розповідав, бо вважав, що краще діяти на власний розсуд, і він нічого не знав про моє минуле. Але зараз я пішов просто до нього. Виявилося, що Фонсека ліг спати і просив його не турбувати, бо не здужав. Отож я сяк-так прив'язав рану і теж улігся, вельми невдоволений собою і своїм невезінням. Уранці я зайшов до кімнати господаря, він не вставав з ліжка через раптові болі, що означали початок хвороби, яка звела його в могилу. Коли я став готувати йому ліки, він завважив, що я погано володію правою рукою, і запитав, що сталося. «Чи вистачить у вас терпіння вислухати мою історію?» – запитав я. «Мені потрібна ваша допомога». «Ага, типовий випадок. Лікар не може зцілитися сам». «Кажи племіннику, я слухаю». Тоді я розповів йому все, не приховуючи нічого. Про знайомство матері й батька, про своє дитинство, про те, як де Гарсія вбив мою матір, і про те, як я присягнувся йому помститися. На додачу я описав усе, що трапилося минулої ночі, коли мій ворог вислизнув від мене. Поки я говорив, Фонсека, закутаний в ошатний халат, сидів у ліжку, спираючись підборіддям на коліна, і пильно втупився в мене своїми прониклими очима. Але поки я не замовк, він не вимовив жодного слова. «Ну й дурило ж ти, племіннику», – заговорив він нарешті. «Зазвичай молодики грішать недоречною відвертістю, а ти поплатився через надмірну обережність. Через цю дурну потайність ти нічого не розповів мені раніше і впустив найкращий шанс. Хіба ти не знаєш, що я не раз допомагав у подібних справах абсолютно чужим людям і ніколи не видавав їхніх секретів? Чому ж ти не порадився зі мною?» «Не знаю», – пробурмотів я. «Мені хотілося спочатку спробувати самому. Погорда до добра не доводить. А зараз слухай мене, племіннику. Якби я дізнався про це місяць тому, де Гарсія був би зараз уже мертвий. Він сконав би найжалюгіднішою смертю, і не від твоєї руки, а від руки закону. Я знайомий з цією людиною з дня його народження, і знаю про нього цілком достатньо, щоб двічі його повісити. Для цього мені варто було тільки заговорити. Більше того, я знав твою матір, мій хлопчику, і тепер-то я розумію, чому твоє обличчя відразу здалося мені знайомим. Ти на неї дуже схожий, адже це я підкупив стражників інквізиції, щоб вони випустили твого батька. Хоча його самого я так і не бачив, і втечу до Англії підготував теж я. Що стосується де Гарсія, то я раз п'ять тримав його в своїх руках, і кожного разу він прикривався іншим ім'ям. Одного разу він сам з'явився до мене як клієнт, але я не схотів поганити рук і не взявся за ту мерзоту, яку він мені пропонував. Де Гарсія – найбрудніший з усіх відомих мені негідників в Севільї, але водночас найрозумніший і дуже мстивий. Він загрузнув у гріхах, і на совісті у нього не одна занапащена душа, але всі його лиходійства не дали йому нічого. Він і досі залишився жалюгідним пройдисвітом і живе з дирством або коштом якоїсь обдуреної жінки. Подай мені мої книги, он із тієї скрині, і я тобі розкажу, хто такий твій де Гарсія. Я передав йому кілька важких томів. Сторінки томів були поцятковані шифрованими записами. «Це мої нотатки», – зауважив Фонсека. «Прочитати їх не зможе ніхто, окрім мене». «Ага». «Ось воно. Дай мені третій том і знайди 201 сторінку». Я поклав розгорнуту книгу перед ним на ліжко, і він почав читати незрозумілі позначки з такою легкістю, немов це були звичайні букви. «Де Гарсія Хуан. Так, зріст, зовнішність, сім'я, фальшиві імена і так далі. Ось його історія. Слухай. Далі йшли записи на двох сторінках, густо списаних тайнописом. Розшифровуючи його, мимохідь Фонсека почав читати. Запис був лаконічний, але я нічого подібного не чув ні до, ні після. Тут було зібрано все, всі вади і злочини, які тільки може вчинити людина в гонитві за насолодою і золотом, і заради вдоволення своїх пристрастей і мстивої ненависті. У цьому чорному списку було два вбивства – удар ножем у спину супернику і отруєння коханки. Але, окрім того, тут були перелічені й інші, дуже ганебні, що про них писати. Звичайно, мої нотатки далеко не повні, спокійно констатував Дон Андрес. Він скоїв куди більше, але те, що тут записане, я знаю напевно. І одне з цих убивств можна довести, коли його схоплять. «Стривай, дай мені чорнила». Треба доповнити цей запис. І він приписав знизу. У травні 1517 року вище зазначений де Гарсія відплив до Англії, нібито з метою торгівлі, і там, де Детчингемській парафії графства Норфолк убив Луїсу Вінніфіль, дівоцтві Луїсу де Гарсія, свою кузину, з якою був раніше заручений. Приблизно у вересні того ж року при імітації шлюбу він спокусив, а потім кинув донну Ізабеллу із знатного роду Сигуенса, колишню черницю з монастиря нашого міста. «Не може бути», – вигукнув я. «Невже де Гарсія кинув ту дівчину, що позавчора приходила до вас вночі за порадою?» «А тож, племіннику, ти сам чув, як вона благала його минулої ночі. Якби я знав позавчора те, що знаю сьогодні, цей мерзотник уже був би надійно запроторений до темниці. Але, можливо, ще не пізно. Хоч я й хворий, а зроблю, що можу. Полиш це на мене, хлопче. Скажи посильному, щоб був напоготові. Сьогодні ввечері я дізнаюся про все, що можна буде з'ясувати. Уночі Фонсека послав за мною». «Я дещо довідався», – сказав він. «Я навіть підняв на ноги судових винюхувачів уперше за багато років. Зараз вони полюють на де Гарсія, як собаки-людожери на збіглого каторжника. Але поки що про нього нічого не чутно. Він зник безслідно. Цієї ночі я відправив лист у Кадіс, бо він, мабуть, спустився вниз річкою. Але дещо я все-таки довідався. Сеньору Ізабеллу захопила варта. У ній упізнали черницю, що втекла з монастиря, і передали її в руки інквізиції. Себто, коли її провина буде доведена, на неї чекає смерть. Невже їй не можна допомогти? Пізно. Якби вона мене послухалася, їй би зараз ніщо не загрожувало. Але можна з нею хоч якось зв'язатися? Ні. 20 років тому ще можна було що зробити, але тепер інквізиція стала суворішою і непідкупнішою. Золото там без сили. Більше ми її не побачимо і нічого про неї не почуємо аж до смертної години. Якщо вона схоче поговорити зі мною перед смертю, можливо, їй нададуть таку милість. Проте я в цьому сумніваюся. Втім, не схоже, щоб вона цього хотіла. Якби ж то їй удалося приховати свій стан, але надії мало. Не дивися так сумно, племіннику, церква вимагає жертв. Може, для неї буде краще померти одразу, аніж скніти довгі роки, похованої живцем у монастирі. Адже вмирає тільки раз, хай її кров паде на голову Хуана де Гарсія. І я відповів – амінь. Томас стає багатієм. Протягом кількох місяців ми більше нічого не чули ні про де Гарсія, ні про Ізабеллу де Сигуенса. Обоє зникли, не залишивши слідів, і всі наші пошуки були марні. Я повернувся до свого колишнього життя помічника Фонсеки і знову почав з'являтися в багатому товаристві, як його племінник. Але відтоді, коли я бився на дуелі, здоров'я мого господаря дедалі гіршало і гіршало через важку хворобу печінки, яка не піддавалася ніякому лікуванню. Через 7 місяців він уже не міг вставати з ліжка і говорив понад силу. Проте Фонсека зберіг повну ясність розуму, іноді навіть приймав деяких клієнтів, що приходили до нього за порадою. Але тінь смерті вже торкнулася його, і він сам це розумів. З кожним днем Фонсека дедалі більше і більше прихилявся до мене. Він полюбив мене всією душею, немов рідного сина, а я, зі свого боку, робив все можливе, щоб хоч трохи полегшити його страждання. Інших лікарів він і близько до себе не підпускав. Одного разу, відчуваючи, що смерть його вже не за горами, Андрес де Фонсека висловив бажання переговорити з нотаріусом. Той прийшов і зачинився наодинці з моїм господарем. Через якийсь час Фонсека послав за мною. Він був дуже слабкий, але настрій мав бадьорий. «Підійди ближче, племіннику», – лагідно почав він. «Ти знаєш, що я сьогодні робив?» Я похитав головою. «Ну так я тобі скажу. Я склав заповіт, адже після мене щось залишиться. Не так уже й багато, але хоч дещо це». «Ні слова про заповіт», – заблагав я. «Ви проживете ще багато років, повірте». Фонсека гірко посміхнувся. «Погано ж ти про мене думаєш, племіннику, якщо вважаєш, що мене можна так легко обдурити. Я скоро помру, ти сам це знаєш, але смерті я не боюся. В житті я був удачливий, але нещасливий, бо юність мені скалічили. Тепер це вже не важливо. Історія стара, і нічого її згадувати. У житті я робив і зло, і добро. Я коїв зло, бо спокуси бували інколи дуже сильні, і я не міг опанувати свою натуру. Я робив і добро, бо мене спонукало до цього серце. Але тепер все скінчено, і смерть, по суті, зовсім не така вже й страшна штука, якщо пригадати, що всі люди народжуються, щоб померти, як і решта живих істот. Все інше – брехня. Але в одне я вірю – є Бог, і Він куди милосердніший від тих, хто примушує нас у нього вірити». Тут Фонсека зупинився, щоб зібратися на силі. «Часу в мене обмаль. Я говорив про свій заповіт. Тож слухай, племіннику, окрім певної невеликої суми для бідних, всі мої статки я заповів тобі. Мені? Неабияк подивувався я. А вже ж тобі. А чому би й ні? У мене немає близьких, а тебе я полюбив, хоча гадав, що вже не зможу нікого полюбити. Я тобі вдячний. Ти довів мені, що серце моє не змертвіло. Я хотів подякувати, але Фонсека увірвав мене. Тобі достанеться близько 5000 золотих песо або 12 злишком тисяч англійських фунтів. Себто сума цілком достатня, щоб такий молодик, як ти, зажив безбідно навіть удвох із дружиною. В Англії це, напевно, буде неабияка маєтність. Отож, тепер батько твоєї нареченої не буде заперечувати проти вашого весілля. Окрім того, тобі дістанеться мій будинок з усім його збіжжям. Срібло, а головне, книги теж коштують чимало, раджу їх зберегти. Усе це перейде до тебе згідно з законом. Усіх формальностей дотримано, і ніхто не зможе оскаржити твоїх прав». Перечуваючи свій кінець, я наперед зібрав усі мої гроші. Значна частина золота лежить у скриньках, у потаємній ніші, он у тій стіні. Ти про неї знаєш, племіннику. Я б залишив тобі набагато більше, якби зустрів тебе кілька років тому. Але тоді я думав, що дуже розбагатів, спадкоємців в мене не було. І я тринькав гроші, як сам хотів. Допомагав усім бідним, пригрівав усіх бездомних і страждальців. Слухай, Томасе Вінніфілде, чимала частка цього золота, плід людської дурості і безпутства, платня за людські слабкості і гріхи. Постарайся ж використати його, як годиться, для справедливості і свободи. Хай воно піде тобі на користь, і хай воно часом нагадує тобі про мене, старого іспанського пройдисвіта, поки ти сам не залишиш його своїм дітям або жебракам. А зараз іще одне. Якщо можеш, приборкай свою вдачу і не переслідуй більше Хуана де Гарсія. Бери свій скарб, вирушай з ним до Англії, одружуйся зі своєю коханою і живи з нею щасливо, як тобі хочеться. Подумай, хто ти такий, щоб узяти на себе помсту цього негідника. Оближ його, він сам наверне на себе відплату. Інакше тобі доведеться зазнати чимало труднощів і небезпек, а скінчиться це може тим, що ти втратиш і життя, і любов, і все своє надбання. Але ж я присягнувся його вбити, палко заперечив я. Хіба можу я порушити цю клятву і спокійно сидіти вдома, зганьблений? Хто зна, тут я тобі не суддя. Роби, що хочеш, але пам'ятай, якщо ти вчиниш по-своєму, може статися так, що ти будеш зганьблений ще більше. Ти з ним бився, і він від тебе втік. Не будь же дурним і залиш його у спокої, а зараз нагнися і поцілуй мене. Прощавай, я не хочу, щоб ти бачив, як я вмиратиму, а смерть моя вже зазирає мені в очі. Я нагнувся і поцілував його в чоло. Сльози ринули мені з очей. Тільки зараз я зрозумів, як сильно його любив. Мені здавалося, що вмирає мій рідний батько. «Не плач, синку», – промовив Фонсека. «Усе наше життя – розлука. Колись у мене був син такий самий, як і ти, і не було нічого страшнішого за наше прощання. А зараз я йду до нього, бо він не може дійти до мене. За чим же плакати? Прощавай, Томасе Вінніфілде. Хай тебе Бог береже. А зараз іди».